Λέει από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Η Κρυμαία θα παραμείνει στη Ρωσία, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, έτοιμος για συμφωνία, δηλώνει ο Σεργέι Λαυρόφ. Νέοι σεισμοί σήμερα το πρωί στην Τουρκία, διχασμένη η επιστημονική κοινότητα. Ισραηλινές επιδρομές στη Γάζα, για δεκάδες νεκρούς κάνει λόγο το Παλαιστινιακό πρακτορείο Γουάφα. Είναι η είδηση της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Η Ρωσία είναι έτοιμη να συμφωνήσει με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την Ουκρανία, αν και πρέπει να διευκρινιστούν κάποιες λεπτομέρειες, δηλώνει ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο CBS, η οποία πρόκειται να μεταδοθεί την Κυριακή. Οι διαβεβαίωσεις Λαυρόφ έρχονται λίγο μετά τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ρωσία κάνει μια μεγάλη παραχώρηση καθώς δεν θέλει πλέον να προσαρτήσει ολόκληρη την Ουκρανία. Σε νέες δηλώσεις στο περιοδικό Time, ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι η Χερσόνησος της Κρυμαίας θα παραμείνει στη Ρωσία. Για περαιτέρω συνομιλίες έφτασε στη Μόσχα σήμερα το πρωί ο ειδικός απεσταλμένος της Ουάσιγκτον, Στίβ Βίτκοφ. Αίσθηση προκαλούν πάντως και τα όσα δηλώνει στο BBC ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο. Ένα από τα σενάρια είναι ότι η Ουκρανία μπορεί να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία προσωρινά. Δεν είναι δίκαιο, αλλά ίσως είναι μια λύση για τον τερματισμό του πολέμου, λέει ο Κλίτσκο. Σύμφωνα πάντως με το Reuters, ευρωπαϊκές χώρες σε συνεργασία με την Ουκρανία έχουν καταθέσει τη δική τους αντιπρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Στην Τουρκία συνεχίζεται η σεισμική δραστηριότητα, η επιστημονική κοινότητα εμφανίζεται διχασμένη για το τι μπορεί να συμβεί ακόμη, ενώ δεν λείπουν εκείνοι που προειδοποιούν για νέο σεισμό άνω των 7 Ρίχτερ, περισσότερα από την Κωνσταντινούπολη και την Αριάννα Φερεντίνου.
Σεισμός μεγέθους 4,5 ρίχτερ έπληξε σήμερα στις 7:23 το πρωί την περιοχή της Κιουτάχιας, δυτικά της Άγκυρας. Οι κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους πανικόβλητοι, αν και δεν αναφέρθηκαν υλικές ζημιές ή θύματα. Στην Κωνσταντινούπολη, ένας ακόμη σεισμός μεγέθους 3,6 της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στις 8:40 το πρωί. Οι κάτοικοι της πόλης των 16 εκατομμυρίων συνεχίζουν να φοβούνται να μπουν στα σπίτια τους. Πολλοί πέρασαν τη νύχτα σε πάρκα, τζαμιά και προσωρινά καταφύγια. Πολλοί στα αυτοκίνητά τους. 1,5 εκατομμύριο κτίρια κρίνονται επικίνδυνα. Ο αστικός μετασχηματισμός που είχε υποσχεθεί η τουρκική κυβέρνηση για την Κωνσταντινούπολη από το 2018 δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Ο Υπουργός Αστικοποίησης μπορεί να λέει ότι η κατάσταση είναι τέτοια που δεν μπορεί να χαθεί ούτε ένα λεπτό, όμως οι σεισμολόγοι, Τούρκοι και ξένοι, είναι διχασμένοι για την πορεία του σεισμικού φαινομένου. Κάποιοι συμφωνούν ότι ο σεισμός της 23ης Απριλίου ήταν ο μεγάλος σεισμός και ότι η σεισμική δραστηριότητα θα υποχωρήσει. Άλλοι όμως τονίζουν ότι ο μεγάλος σεισμός που περίμεναν στη θάλασσα του Μαρμαρά δεν έχει συμβεί ακόμα και ότι αν συμβεί θα ξεπεράσει τα 7 ρίχτερ και θα προκαλέσει τεράστιο τσουνάμι. Για την Deutsche Welle, από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Σε μήνυμά του για τη σφαγή των Αρμενίων στις 24 Απριλίου του 1915, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να αναφέρει τον όρο γενοκτονία σε αντίθεση με τον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν. Στο μήνυμα αναφέρεται ότι ο Αμερικανικός λαός τιμά εκείνους που υπέφεραν σε μία από τις χειρότερες καταστροφές του 20ου αιώνα. Έντονη ήταν η αντίδραση του Αράμ Χαμπαριάν, επικεφαλής του αρμενικού λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος κάνει λόγο για υπαναχώρηση από την αναγνώριση της γενοκτονίας και για συνθηκολόγηση μπροστά σε τουρκικές απειλές. Περνάμε στη Γάζα, όπου συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιδρομές. Παλαιστινιακές πηγές κάνουν λόγο για πάνω από 50 νεκρούς μόνο την Πέμπτη. Το Ισραηλινό επιτελείο έχει ετοιμάσει και νέο σχέδιο στρατιωτικών επιχειρήσεων, όπως μεταδίδει ο Γαβριήλ Χαρίτος.
Διευρυμένο επιχειρησιακό σχέδιο στη Γάζα υπέβαλε χθες προς έγκριση στην Ισραηλινή κυβέρνηση η στρατιωτική ηγεσία της χώρας. Το σχέδιο περιλαμβάνει κατάληψη εδαφών της Γάζας και προβλέπεται λεπτομερής μηχανισμός ελέγχου της ροής ανθρωπιστικής βοήθειας και ανάθεση σε ιδιωτικές εταιρείες να διανέμουν τη βοήθεια στους κατοίκους για να μην καταληφθεί από τις δυνάμεις της Χαμάς. Ωστόσο, επί του πεδίου, οι Ισραηλινές επιχειρήσεις είναι σε πλήρη εξέλιξη. Είναι ενδεικτικό ότι κατά το τελευταίο 24ωρο, Αμερικανικές πηγές αναφέρουν ότι από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ έχασαν τη ζωή τους συνολικά 52 Παλαιστίνοι, εκ των οποίων 15 στην Τζαμπάλια της Βόρειας Γάζας. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΟΑΦΑ της Παλαιστινιακής Αρχής, από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς που σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, έχασε τη ζωή της πενταμελής οικογένεια εκτοπισμένων που είχε διαφύγει στην ανθρωπιστική ζώνη του Αλμαουάσι. Παράλληλα, στον Μπετ Χανούν στη Βόρεια Γάζα, έχασε χθες τη ζωή του ένας Ισραηλινός έφεδρος των τεθωρακισμένων και 6 οπλίτες τραυματίστηκαν από αντιαρματικά πυρά της Χαμάς, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ισραηλινού στρατού. Για την Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
Περισσότερα αιτήματα για χορήγηση ασύλου ενέκριναν την περασμένη χρονιά οι ευρωπαϊκές αρχές. Σύμφωνα με σημερινά στοιχεία της Eurostat, εγκρίθηκαν 437.000 αιτήσεις για άσυλο, οι περισσότερες από το 2017. Τις περισσότερες ενέκρινε η Γερμανία. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Την παραίτησή του υπέβαλε ο Τζο Κάσπερ, επιτελάρχης του Αμερικανικού Υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεφ, μετά τις κατηγορίες εναντίον του Υπουργού για διαρροή κρατικών απορρίτων. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Κάσπερ απολύθηκε. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι αποχωρεί οικειοθελώς. Νέα επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Πρόκειται για αντισημιτικό και ακροαριστερό ίδρυμα, δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Περισσότεροι από 120.000 πιστοί προσήλθαν στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό για τον τελευταίο αποχαιρετισμό στο φέρετρο του Πάπα Φραγκίσκου. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Wien bleibt Wien, λέει μια παλιά αυστριακή θυμοσοφία. Η Βιέννη παραμένει Βιέννη και αυτό δεν λέγεται πάντα με αρνητική χρειά, όταν για παράδειγμα αναφέρεται στον ιδιόμορφο χαρακτήρα των Βιενέζων που θεωρούνται από τους Γερμανούς συντηρητικοί και από άλλους Αυστριακούς λίγο γκρινιάριδες και φυγόπονοι. Οι κάτοικοι της Αυστριακής πρωτεύουσας, ωστόσο, έχουν το προνόμιο να ζουν σε μια πόλη που παραμένει σταθερά πρώτη σε όλες τις σχετικές αξιολογήσεις ξένων περιοδικών ή οργανώσεων για την ποιότητα ζωής της. Αυτό ίσως να εξηγεί ως ένα βαθμό και γιατί η Βιέννη, παρά το γεγονός ότι η Αυστρία διολυσθένει όλο και δεξιότερα, παραμένει εδώ και 80 χρόνια ένα κόκκινο άπαρτο κάστρο. Το κόκκινο αναφέρεται στους σοσιαλδημοκράτες που κυβερνούν χωρίς διακοπή από τον πόλεμο και μετά, άλλοτε παντοδύναμη με απόλυτη πλειοψηφία και τις τελευταίες 3 πενταετίες με συμμάχους. 2 φορές με τους πράσινους και από το 2020 και μετά με το φιλελεύθερο κόμμα Νέος. Αυτό το σενάριο αναμένεται να επαναληφθεί και μετά τις εκλογές της Κυριακής, στην πόλη που αποτελεί ένα από τα 9 ομόσπονδα κρατήδια της χώρας. Στις τελευταίες δημοσκοπήσεις οι σοσιαλδημοκράτες κινούνταν γύρω στο 38%, λίγο κάτω από το 41% που είχαν πάρει πριν 5 χρόνια, με το ακροδεξιό FPÖ, που σε εθνικό επίπεδο είναι πλέον πρώτο κόμμα, να συγκεντρώνει περίπου 21-22%. Το Νέος, με ποσοστά γύρω στο 10%, διεκδικεί την τρίτη θέση μαζί με το Συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα και τους Πράσινους, οι οποίοι πάντως φαίνεται να έχουν το σχετικό προβάδισμα. Ποια ήταν λοιπόν τα θέματα του προεκλογικού αγώνα σε μια πόλη που τη ζηλεύουν για τις υποδομές και την καθημερινότητά της?
Τη μιγρασιόν, τη τσουβάντρονγκ.
Μετανάστευση, ο αριθμός των μουσουλμάνων παιδιών στα σχολεία. Αυτά είναι θέματα που πολλώνουν και γεννούν έντονα συναισθήματα. Επίσης η εγκληματικότητα που προβάλλεται πολύ στα μέσα ενημέρωσης. Λέει ο 60χρονος Γιώζεφ, που εργάζεται ως νοσοκόμος και δηλώνει ότι θα ψηφίσει υπέρ του σημερινού σοσιαλδημοκράτη δήμαρχου Μίκαελ Λούντβιχ, με τον οποίο είναι ευχαριστημένος. Η κατά πολύ νεότερη του Φιώνα, 21 ετών, δηλώνει πάντως αναποφάσιστη. Θα ψηφίσω, αλλά πρέπει ακόμα να σκεφτώ ποιον, γιατί πιστεύω ότι κάθε κόμμα έχει κάτι που θα έλεγα ότι είναι ένα καλό σημείο, με το οποίο συμφωνώ. Αλλά έχει και τα αρνητικά του και πρέπει να σταθμίσω τι είναι πιο σημαντικό. Όταν τη ρωτάει ο δημοσιογράφος τι θα επιθυμούσε να προκύψει από αυτές τις εκλογές, η απάντηση βοηθά να καταλάβεις ότι εδώ πια μιλάμε για κριτήρια που σε πολλές πόλεις του κόσμου θα τα έλεγες πολυτελείας. Να υπάρχει πάλι περισσότερη ανθρωπιά.
Πού?